Fiangana vaovao.
Fiangana vaovao.
Famelabelarana ara-tsoratra masina iarahanao amin'ny pastora Bar Joel.
Eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana.
Fiangana vaovao. Io no lohevitra ankapobeny izay iarahantsika mandritra ity roa herinandro. Fafana hanomboka indray izay mihitsy no atolotr'Andriamanitra ny isambatan'olona ary rariny raha hojerena akaiky ny momba izany fiangana vaovao azo tanterahina izany. Nofy iray mahakasika antsika no lohateny kosa inona fa hitondra fahalalana vaovao ary hitondra fahatakarana vaovao mikasika an'Andriamanitra. Omaly dia nambaran'ireo mpaminany mieloha ny mahakasika an'i Jesosy Kristy. Izy no ivony ny soratra masina ary tanteraka amin'ny antsipiriny tsy nisy ny hodivitra ireo faminaniana rehetra izay nambaran'ny mpaminany mieloha. Naneo mihitsy, naneo maromarina, fa ny soratra masina dia tsy avy amin'ny fisainan'olombelona fotsiny, fa raha nisy fiaraha-miasan'ny olombelona tamin'ny nanoratana azy dia nitsindrimandrin'Andriamanitra kosa no nahazahoantsika ny Baiboly izay eo ampelatanantsika ankehitriny. Anio anefa dia ho hitantsika fa tsy Kristy ihany no ambaran'ny soratra masina fa mandidina ny fahatongavany ary mikasika ny asa izay nataony, dia ilaza amintsika koa ny soratra masina ny amin'ny tantaran'izao tontolo izao izay misy antsika. Izay ny mahatonga ny lohatentsika anio manao hoe nofy iray mahakasika antsika. Ny soratra masina, ilay boky novelarina teto anatrehantsika no akantsika ny tantara misy izany nofy izany, ary tsy hoe tantara fotsiny ihany fa holazainy amintsika ihany koa ny heviny. Indray andro ary dia nisy mpanjaka anankiray antsoina hoe Nebukadnezara, mpanjakan'ny Babilona. Asa moa izay nahazo azy? Ny saintsainany amin'ny fitohizan'ny fanjakany ve izy? Ny saintsainany amin'izay ho fiainany rahatra izay ve izy? Fa nanofy izy ny alina, fa rehefa tonga ny maraina dia adininy tanteraka ilay nofy. Ary izao mihitsy ny nambarana, rehefa tonga ny maraina mitebiteby aho izy tahalala ny nofy ny fanahiko. Manana omby asa, manana lehilahy endry, manana pisikidy, manana ireo hoe kaldeana izy teo ambany fifehezana. Nantsoiny ireo anampy azy hamerina amin'ilay nofy, indrindra moa hanazava aminy heviny. Fa tamin'izany fotoana izany ary tao amin'ny fisainan'ity mpanjaka ity dia misy heviny ny nofy. Rehefa tonga teo anefa ireo olona izay no heveriny fa hanampy azy, dia izao no nambaran'izy ireo: ry mpanjaka, ho velona mandrakizay anie ianao, ambara ho aminay mpanomponao ny nofy dia holazainay ny heviny. Nanomboka tezitra ny mpanjaka ka nilaza manao hoe efa ny lobava aho izy. Ianareo ne no nantsoina hanambara amiko ny nofy? Ianareo ne ny olo-kendry? Ianareo ne no afaka hanome ny heviny? Tsy izay ve ny moa no hanomezana anareo ireo tombontsoa marobe izay anananareo? Dia niverina namaly indray ireo mpisikidy, ireo mpanandro, ireo mpahalala zavatra. Nilaza mihitsy hoe tsy misy mahay zany zavatra angatahinao izany ny mpanjaka, ary tsy mbola nisy mpanjaka mihitsy aza nangataka zavatra toy izany tamin'ny mpisikidy na tamin'ny kaldeana. Ny fiekehin'izy ireo ny tsy fahalalany ary ny tsy fahaizana aneho nofy sy ny heviny dia manambara amintsika sady ity ampiandohana fa avy amin'Andriamanitra izao zavatra izao. Raha nofy hafa tokoa manko dia ho niezaka ihany ireto mpisikidy ireto ilaza, ary dia ilaza heviny arak'izay fiheverany azy. Fa teto sina tankina izy ireo satria tsy afaka ny teny na inona na inona ary de zao aza mony nambara sarotra e zany raharaha zany ry mpanjaka, tena tsy hainay e ny anao izany. Fa raha misy afaka ilaza ny nofo sy ny heviny aminao dia ireo andriamanitra izay tsy manam-ponenana amin'ny nofo. Ny aika izy ireo fa tsy mba amin'izao fiainana izao na amin'izao sehatra misy azy ireo izao no isy afaka ilaza ny nofo sy anambara ny heviny, fa mila mihitsy ireo andriamanitra ho izy izay tsy manam-ponenana amin'ny nofo. Avy aiza izany fiekena izay nambarany reto mpisikidy reto izany? Milaza amintsika izany fa avy amin'andriamanitra izao nofy izao. Vinitra mpanjaka teo anatrehan'ny teny navaliny reto mpisikidy nantenaina hanambarany nofo sy ny heviny, hanika nasainy naringana ho tetitetehina ireto mpisikidy sy ireto mpanandro ireto, ary ny filazana mihitsy aza moa dia nilazaina hoe hatao trano fivoahana ny tranon'izy ireo. Zany moa ny tena loza lehibe indrindra natao tamin'olona manakajana ny membona tombontsoa hatreo, kanefa indro mandiso fanantenana ny mpanjaka. Tamin'izay fotoana izay, tao amin'ny fanjakana babilônianina nanjakan'ity Nebokadnezara mpanjaka ity, dia nisy hebreo taranak'andriana izay no baboiny ny mpanjaka tamin'ny nanaovan'ny fahirana an'i Jerusalema tany amin'ny taona 7:25 talohan'i Jesosy Kristy. Nampianarina ny fahendrena babilônianina koa izy ireo, kanefa nanantombo tamin'ny fahendrena izay azon'izy ireo tamin'andriamanitra. Koa ny iray tamin'ireo no niditra tao ampanjaka ary nangataka fepotoana hikaroan'ilay nofy ary hanambarana ny heviny. Nilaza mihitsy izy manao hoe: tiany ry mpanjako, dia tsy hoay mihitsy e, tsy ho vitany n'iza n'iza mihitsy izy ity, fa omeo fotoana aloha izahay. Rehefa notany an-trano Daniel, rehefa nahazo toky tamin'ny mpanjaka fa tsy haringana ireo kaldiana sy ireo mpisikidy raha toa ka holazai ny nofy, dia notany an-trano izy ary dia niona tamin'ireo namany antsoina hoe Anania, Misaela ary Azari, ary dia nivavaka tamin'ny nialina iny mba homen'ny tompo an'izy ireo koa ilay nofy ary ambarany aminy ny heviny. Namaly izany vavaka izany andriamanitra, profo fa avy amin'andriamanitra tokoa ity nofy ity. Ary tamin'ny alina ary dia nomenany Daniela ny fahitana ary nambara taminy ilay nofy izay nomenany Nebokadnezara mpanjaka. Tsy mbola nisy teo amin'ny tantara, ary sika rehetra izao dia afaka ilaza mahitsy tsy mbola nisy zany teo amin'ny fiainao hoe nofy nomenany anankiray dia hitany anankiray indray rehefa avy eo. Ny hany hafantarantsika ny nofy izay nataon'ny hafa dia izy mitantara amintsika, fa teto dia nahavariana fa rehefa nangataka Daniel dia nomen'andriamanitra azy ilay nofy, ary dia velom-pisaorana velom-piderana nyity andriamanitra ity izy, ary nilaza mihitsy izy manao hoe: ianao izy no mandahatra ny andro sy ny fotoana, ianao izy no manaisitra mpanjaka sy manangana mpanjaka, naneho fahamboniana'andriamanitra mihitsy ny vavaka izay nataon'ny Daniel. Rehefa izany dia nakeo amin'ny mpanjaka indray izy ary dia nampidirina teo anatrehany. Dia hoy ny mpanjaka: lina te hahafantatra, dodona te hahalala ny zavatra izay nangatahana, moa mahay manambara amitry ny nofo izay hitako mba amin'ny heviny va ianao? Hitantsika ihany ao amin'izay fahadodonana izay, fa nisy ihany tsy finoana, nisy ihany koa atezerana, satria atreto dia mbola tsy nahazo izay nantenainy sy nangatahany ity mpanjaka ity. Niaiky Daniel fa tsy izy no ilaza ny nofy, ary tsy izy no anambara ny heviny, fa hoy izy: misy andriamanitra any an-danitra izay mampiseho zava-miafina ka mampahafantatra ny Nebokadnezara mpanjaka izay ho tonga any amparany. Nilaza ny amin'ny fisian'andriamanitra Daniel, nilaza ny amin'ny fahafantaran'andriamanitra ny hoavy rehetra, ny fifandimbiasan'ny fotoana, ary ho hitantsika eo amin'ny fitantarana sy eo fanazavana omeny Daniel fa tsy mba fotoana fohy ane zany fifandimbiasam-potoana izay ho tantaraina sy ho azavaina izany, tsy folo na zato na arivo fa mihoatra noho izany aza ny elanelan-taona izay ambara amin'ny alalan'ny ity nofy izay ho azavainy ity. Ary ny zavatra ho hitantsika dia izao mahakasika antsika ity nofy ity. Eo ampelatanantsika ny tenin'andriamanitra, ary izy no andeha havela hilaza izay ambarany ao amin'ny Daniela toko faharo. Enao ry mpanjaka ao izy nahita fa indro nisy sary olona lehibe anankiray. Izany sary izany dia lehibe sady namirapiratra tsara. Nijoro teo anatrehanao izy ary nitarehiny dia nahatahotra. Rehefa nandre izany ny mpanjaka dia niverina tao an-tsainy ilay nofo. Izay tokoa no zavatra hitako. Ny zavatra nahavariana tamin'ity sarony lehibe ity dia mizarazara ho metaly samihafa ireo faritra eo amin'ny tenany. Ka ny lohany dia volamena, ny sandriny sy ny tratrany dia volafotsy, ny kibo sy ny fe dia varahany, ny ranjony vy ary ny tongotra dia vy sy tany manga. Naseho mazava tao amin'ny nofy ireo metaly samihafa ireo. Ireo mitsikoa no nahitany Nebukadnezara mpanjaka ilay sary olona lehibe tao amin'ny nofony. Nanohy ny fanazavany ary Daniela ka nilaza manao hoe, ianao izany loha volamena izany ry mpanjaka, maneho manko ity sary olona ity ny tantaran'ny tany, ny fifandimbiasan'ny firenena hatramin'ny fanjakana babilôniana ka hatramin'ny faran'izao tontolo izao. Ary ireo fizarazarana sy ireo metaly samihafa ireo dia maneho ireo fanjakana zay hifandimby, fanjakana manerantany, hifehy manerantany, kanefa izy vanim-potoana isehony ary izy vanim-potoana izay anjavonany. Dia zay natonga ny Daniely ilaza hoe, mpanjako nanaitra anao ilay nofy satria ianao any e io loha volamena io e, na ny fanjakanao anie no aseho amin'ny volamena io e. Nalaza tokoa moa ny fanjakana babilôniana tamin'ny arena, tamin'ny volamena zay nisy, fa teo amin'ny fanaovan-trano, teo amin'ireo endrika rehetra zay mety ho nisehoany zany arena zany, dia hita mandrakariva ny volamena nampiasaina. Hitantsika nefa ny daty na ny taona izay isy ary itoerany ity fanjakana ity ho fanjakana manerantany, dia ny taona 5 sy 7 hatramin'ny taona 5 amby 75 talohan'i Jesosy Kristy. Tsy nanaiky izany Nebukadnezara. Taoriana kely ny fanazavana ity nofo manontolo ity dia nampanao sary olona lehibe anankiray, dia nataony volamena avokoa hatrany an-tampon-doha hatrany am-paladia. Fantany takana ilay hevitra hoe ianao ilay loha volamena, zany hoe tsy hoeo intsony zany ianao amin'ny fotoana anankiray. Noho ny fiambony anefa ary ny faniriany mba hitohizan'ny fanjakany dia nataony ity sary olona lehibe volamena avokoa ity. Kanefa mipetraka amin'ny fanontaniana, ampiova ny fanambaran'ny faminaniana ve izany? Tsy anova, satria ny 3 Oktobra 5 amby 75 talohan'i Jesosy Kristy dia ny farana ny fanjakana babilôniana. Aleo sorona aminareo marina, tsy ao anatin'ny baiboly ireo daty ireo fa raha vantany vao mijery boky na tantara isika, milaza ny zava-nisy tany aloha dia ho hitanao avokoa ireny daty rehetra ireny. Ary manamarina izany na ny mpikaroka ara-tantara na ny mpikaroka mpiady tany, arkeologa zany na paleontologa, afaka ilaza amintsika ny fahamarinan'ireo daty rehetra ireo. Nisoratra masina azy ao amin'ny Isaia toko 5:1 dia milaza sady ny fahatongavan'ny Kirosy mpanjaka persiana zay andrava ny fanjakana babilôniana. Nisoratra masina maneho mialoha ny zavatra hitranga. Tratra vola fotsy ilay fanjakana lehibe faharoa maneho ny mediana sy ny persiana. Efa mipetaka eo sady koa ny fe-potoana isy azy 5:75 hatramin'ny taona 1:73 alohan'i Jesosy Kristy. Kirosy ilay voalaza nisy ato 5:40 teo no tonga mpifehy any Azia avaratra manontolo, ary nieritreritra koa izy fa tsy ho azo resena mihitsy ny fanjakana mediana sy persiana. Kanefa ny faminaniana dia milaza fa orinan'ny fanjakana faharoa io dia isy koa ny fanjakana fahatelo manaraka azy. Tsy izay zany fa ny fanjakana Grika 1:73 hatramin'ny 8:100 talohan'i Jesosy Kristy. Mahavariana ny tantarany Alexandre le Grand fa vo 5 amby 20 taona monjy izy raha nandresy any Darius Mediana ary dia tonga mpanjakan'ny Grika. Nalaza izy tamin'ny hafanganana mpandeha, tamin'ny fanafiana sy ny fantarana ny fanjakana. Kanefa ny 20 jona 80 talohan'i Jesosy Kristy dia rava koa ny fanjakany tamin'ilay ady tao Pidna 70 taorian'ny nahafatesan'i Alexandre le Grand. Efa tsy izony mpanjaka tamin'io fotoana io satria ny zarazara ny fanjakany tamin'izay fotoana izay. Tonga eo amin'ny ireo ranjo vy isika izay maneho fanjakana romanina izay nanomboka tamin'ny 80 talohan'i Jesosy Kristy ka tonga eo antenantena ny 150 amin'izao vanim-potoana misy antsika izao atỳa aorianan'i Jesosy Kristy. Toa tsisy tafajanona zany izy ireo raha azoko tsara ny fandehan'ny tantara ary toa manamarina avy hatrany izay ambaran'ny faminaniana. Tamin'ny 150 dia lavo ny vahoaka barbarianina i Roma. Ilay fanjakana vy ilay nahavariana sy nahazendana tamin'ny abibiana sy ny fahasiahana fa vy mihitsy na ny fitondrana na ny lalàna enjana ny nampiarana ireny tao amin'ity fanjakana ity. Lehibe ny velaran'ity fanjakana ity satria nahatratra hatrany amin'ny 8 km² ny velarany. Kanefa nanahery tahaka izany aza ary nalehibe tahaka izany aza rehefa tonga ireo foko barbarianina dia lavo ihany koa ny fanjakana romana. Ny faminaniana ao amin'io Daniela 2:5 dia milaza mihitsy fa tsisy fanjakana manerantany aorian' io fanjakana romanina fahaefatra io fa izarazara kosa izy ary araka ny sary aseho manaraka dia ho hita mihitsy fa izarazara folo ity fanjakana romanina ity. Teo anelanelan'ny taona 1500 ka hatramin'ny taona 1700 nanomboka ny fanafiana sy ny famabonan'ny fanjakana romanina nataon'ireo foko barbarianina. Dia izy ireo zany no indro nakantoerana, dia izy ireo zany no nizarazara ity ampira lehibe ity. Hoy ny faminaniana, ny tapany tany manga ny mpanefo tany manga ary ny tapany vy dia ho fanjakana mizarazara izy ary toy ny rantsan-tongotra ny tapany vy ny tapany tany manga dia ho toy izany ny fanjakana ny tapany ho mafy ary ny tapany ho malemy. Hita izany eo amin'ireo fizarazarana ary mbola hita izany hatramin'izao satria raha ireo fanjakana folo izay nivoaka avy amin'ny fanjakana romanina Alamany, Burgandianina, Frank, Lombard, Saxon, Suevi ary Visigoth dia reto telo eto ambany izay efa tsisy intsony amin'izao fotoana izao. Mbola misy moa faminaniana izay manazava ny antony tsy nisy intsony. Eruli, Vandal, Ostrogoth, ireo moa izany ny mifanitsy aminy ireo fanjakana izay mbola misy amin'izao fotoana izao. Dia mazava mihitsy ny soratra masina ary tanteraka amin'ny antsipiriny ny zavatra rehetra. Izao no ambarany soratra masina, ary toy ny nahitanao ny vy miaro tany manga mbola fotaka dia ho toy izany no hiarony amin'ny taranak'olombelona. Fantatsika moa amin'izao fotoana izao ny fitarany ny fanjakana isan'isany avy ary ny fidiran'ireo foko hafa ihany koa eo amin'ireo toerana ireo a, kanefa dia ambarany soratra masina fa tsy hitambatra intsony izy ary tsisy intsony ny fanjakana manerantany fahadimy. Betsaka ireo zay niezaka ampandainga ny faminaniana, ao ry Charlemagne, ao ry Charles Quint, ao ry Louis XIV, ohatra ry Napoléon voalohany nahateny mihitsy manao hoe tsy maintsy ataoko izay ahatonga ny vahoaka eto Eropa ho iray sy vahoaka mitovy. Ao ry Guillaume II zay nilaza mihitsy hoe manofo fanjakana alemanina manerantany aho izy ary nitotoondriko vy dia andresy. Kanefa rehefa niditra tamin'ny ady lehibe voalohany izy dia resy ary dia nanao sesy tany ndenany. Hitlera ihany koa izay tsy lavitra antsika dia mihevitra aomby tamin'ny fanorehana fanjakana manerantany, kanefa rehefa nahita izy fa resy dia namony tena tao Berlin tamin'ny 30 Avrily 1770. Hoy ny soratra masina, ary toy ny nahitanao ny vy miaro tany manga mbola fotaka dia ho toy izany no hiarony amin'ny taranak'olombelona nefa tsy hitambatra izy, dia toy ny tsy fetezan'ny vy miharo amin'ny tany manga. Mbola be dehibe ny ezaka natao anakambanana ny Eropa niezahana ampandaingan'ny faminaniana tao ny fanambarana ireo firenena samihafa ireo tamin'ny lalan'ny fanambadiana raha ohatra amaky ny boky tantara isika dia mahita fa ohatra hoe mpiravavy ny mpanjakavavy ny Russie sy ny mpanjakavavy ny Angletera ohatra, mpirahalahy ireo mpanjaka ny Norvège sy Danemark. Teo amin'ny fifanambadiana zany dia nezahana ny fanambarana ireo firenena, kanefa dia nijanona ho fizarazarana folo latsaka ny telo. Izany no erantsika mahita ankehitriny araka ny faminaniana tanteraka soamantsara. Ireo mianatra ny faminaniana dia mahita fa ankehitriny ny famoroana ny Europe na ny Union Européenne dia mbola ezaka ataon'ireo izay tsy mahalala ny faminaniana na miezaka ampandainga ny faminaniana hanambatra any Europe. Dia natsangana ary zany ny vola euro, mietretra koa isin'ny fitsarana Europeana zay hiady ho any Europa miray. Kanefa fantatsika ny teny faminaniana, tsy isy intsony ny fanjakana fahadimy maneran-tany, tsy hitambatra mihitsy izy ireo. Ny Soratra Masina no manambara izany, tsy isika velively no androso fitenenana tahaka izany, ka mety hoe ho langa aoriana kely na hoe tsy ho marina rehefa mandeha ny tantara, fa ny Soratra Masina izy no manizingizina fa izany no zavatra antrany. Raha atao jery todika ary zany ilay zavatra hita teo, dia zao ny fandimby ireo fanjakana ireo, ary ny fandimby araka ny fanambarany ny faminaniana azy, ny varahina tsy ny alohan'ny vola fotsy na ny vy ny alohan'ny volamena, fa ny fanaraka araka izany tokoa ireo fanjakana ireo. Hita koa nefa ny fitotongana ny tombambidin'ireo metaly ireo, fa raha volamena ny voalohany, volafotsy ny faharoa, varahina ny fahatelo, vy ny fahaefatra, mahita tany manga aza moa isika aty ambany. Tsy ho raisina hoe metaly izy io, kanefa dia hita misy ilay fitotonganana sy ny fiaratsiana arakaraka ny andehanan'ny tantara sy ny fotoana. Efa voambara mieloha izany rehetra izany. Rehefa jerevana ilay sary olona lehibe, dia eo amin'ny tongotra isika izao. Raha manala kiraronao ianao dia mijery fa tsisy ninina intsony ao ambanin'ny tongotra, fa ilay olona aseho eto ny tomboka any amin'ny loha dia mifarana any amin'ny tongotra. Milaza mihitsy fa ny tantaran'ny olombelona no tonga amin'ny fiafarana, ary mazava izany fa velona eo mivanim-potoana asehon'ny tongotra vy miaro tany manga isika velona amin'izao fotoana izao. Mazava mihitsy ny fitantarana hatrany am-piandohana, mazava mihitsy ny fanambarana izay omen'Andriamanitra, ary toa tsy afaka miodivotra amin'izany ny tantara. Raha izany ary noho izy dia velona eo mivanim-potoana asehon'ny sary olona amin'ny tongotra vy miaro tany manga isika izao. Dia mipetraka amin'ny fantahina manao hoe ahoana ary no hiafaran'izany rehetra izany? Anahoana ary ny ho avy? Hoe efa napetraka io fanontaniana io omaly, dia nezahantsika novaliana tamin'ny Soratra Masina manao hoe mananteny ho antsika Andriamanitra, fa ilay Andriamanitra namorona izao rehetra izao dia mahafantatra koa izay mbola homeny sy atolony ary hataony ho antsika. Raha asehon'ny tantara ary izany fifandimbiasan'ny firenena rehetra izany, ary tonga eo amin'ny farany isika izao, anahoana ary ny ho avy ho antsika? Hita mihitsy fa nofy iray mahakasika antsika ity nomena an'ny Nebukadnezara mpanjaka ity, ary naseho an'i Daniela manokana. Noho izany andeha hiverenana, inona fa misy fanambarana fanampiny ao izay tian'Andriamanitra homenantsika, ary tiany ho fantatsika. Fa hatreto aloha dia zao ny zavatra mazava, zao ny zavatra misongadina: tompony tantara tokoa Andriamanitra. Ary nasehony tao amin'ilay vavaka nataony Daniela, fa izy tokoa no mahalala ny fotoana, ny vanim-potoana rehetra. Izy ihany tokoa no manangana ary manaisotra mpanjaka. Izy tokoa no mifehyny zavatra rehetra. Raha ny tena marina, tsy misy tokony atahorany amin'ny ho avy fa eo ampelatahan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Tsy misy tokony hampanahy ny amin'izay horam-pitso, satria fantany mialohany zavatra rehetra. Ary tsy misy olombelona afaka ilaza amintsika ny zava-misy, Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny dia maneho marimarina fa azy ny fotoana, izy ny tompon'ny tantara. Ary isika velona ao anatin'izany dia eo ampelatanan'ilay manana ny fahefana rehetra. Hoy ny tohiny ny nofy: nijery ianao ry mpanjaka Nebukadnezara, ambara-panisy vato voaendaka nefa tsy nendaha tanana, ary namely ilay sary teo amin'ny tongony visy tany manga iny ka nahatorotoro azy. So de tsy voamarika ao ilay vato aseho ny sary. Teo mpijerena ilay sary olona lehibe Nebukadnezara ary nieritreritra hoe inona no asehony, de nisy ity vato tsy nendahatahana ity zay namely ilay sary teo amin'ny tongony visy tany manga ka nahatorotoro azy. De zao nitohy ny fanambarana, de niara torotoro ny visy ny tany manga sy ny varahina sy ny volafotsy ary ny volamena ka tonga toy ny akofo eo ampamoloana fahavaratra, ary nopohony rivotra izy ka tsy nisy hitoerany. Dika ve zany fa hifarana ny tantaran'ny olombelona? Midika ve zany fa vita hatreo ny zavatra rehetra, fa zay mba minofinofo ny olombelona, zay mba zavatra nataony, zay zavatra mba noheveriny sy fikasana no eritreretiny hatao, de indry fa levona, indry fa tsy hita intsony, mipaony rivotra toy ny akofa ka tsy teo intsony? Izay ve no ambarana? Izay ve no ambaran'Andriamanitra ny amin'ny ho avy? Izay ve no miandry antsika rehetra? De hoy ny toy ny teny manao hoe, ary lay vato namely ny sary dia tonga tendrombohitra lehibe na hafeno ny tany rehetra. Velona eo amin'ny vanim-potoanan'ny tongotra visy tany manga isika ankehitriny. Miandry ity vato izay amely ny sary ity. Rehefa izany dia ho tonga tendrombohitra lehibe mahafeno ny tany rehetra. Inona ary ity vato ity? Inona ary no asehon'izao toy ny nofy izao? Inona no fomba hifaranany ny zavatra rehetra? Anao hoana ny ho avintsika? Verina indray le fantahiana rehetra, to mibosesika daholo indray ny te hahafantatra rehetra. Rampitso no valintsika izany fantaniana izany. Inona no dikany ity vato ity, ary ahoana ny amin'ny ho avintsika? Mandeha metraka fantahiana vitsivitsy ampisainana eto ampamaranana. Raha Andriamanitra no nanao izay hahafantarana ny ho avy, ary niezaka nandresy lahatra antsika ny amin'ny fahalalany ny zavatra iseho, ary dia naneho mazava ny fandimbiasan'ireo firenena ireo, ary taonjato ela talohany nisehoany, dia indry fefa nambara amin'ny antsipiriny ny zavatra iseho rehetra. Inona reo ianao no anton'izany? Inona reo ianao no kendren'Andriamanitra eo ampanomezana izao nofo izao? Inona ireny zavatra tia no fantatsika na hataontsika raha nomeny tamin'ny fomba mazava ny fitantarana ny ho aviny ity tanytsika ity sy ny taranak'olombelona izay velona eo amboniny? Mino aho fa anisan'ny zavatra tian'Andriamanitra ampahafantarana antsika dia ny fisiany, ny fahefana ananany, ny fahalalana ambony sy mandrakizay ananany. Mino aho fa anisan'izay tia no fantatsika dia ny mahaandriamanitra lehibe azy, mihoatra noho izay mety ho heverintsika na takatsika, ahatonga antsika ankeo aminy, hatoky sy ino azy, hanantena fa izy amin'ny mahaandriamanitra lehibe azy dia mahay ko hikarakara ny fiainantsika. Fa toy ny tondrany ny tantarany izao tany izao dia hainy ko ny mikarakara ny tantarantsika tsirairay avy. Mosy anisan'ireo nitandindomindoza va Daniel tamin'ny fotoana izay tsy nahafantaran'ireo mpisikidy sy kaldeana ny nofo sy ny heviny, kanefa dia notsinjovin'Andriamanitra manokana ny ain'izy rehetra. Fa raha nangataka Daniela sy namany dia nomena azy ny nofy, dia nambara azy ny heviny. Izany hoe na dia mifehy ny tantara lehibe azy Andriamanitra, dia mijery amin'ny antsipiriny ny fiainantsika tsirairay avy. Andriamanitra fitiavana no aseho mazava eto amin'n'ity nofy ity. Andriamanitra lehibe kanefa mahalala ny fiainan'ny tsirairay avy, ary mitsinjo sy mikarakara ny fiainan'ny tsirairay avy satria tia ny tsirairay avy amintsika. Raha sambany ianao vao nandre izany nofy izany ary nahalala ny heviny, dia hitola gaga ianao eo anatrehan'ny fahendren'Andriamanitra. Mihoatra noho izany, hitola gaga ianao anatrehan'ny fitiavan'Andriamanitra, fa tsy namela antsika ho amin'ny tsy fahalalana izy. Fa le fahazavana izay noraisintsika dia le soratra masina eo ampelantanantsika dia mbola mananjavatra betsaka ambara momba an'Andriamanitra, indrindra momba ny fikarakarany antsika, satria lohahevitra tokana no ambarany dia ny asa ataon'Andriamanitra ho antaranak'olombelona, ary ho anao izany, mahakasika anao izany. Izay re amin'ity hariva ity no aniry anankina ny fiainany amin'andriamanitra. Tsy mahalala ny hoavy isika, tsy mahalala zay seho rampitso amin'ny fiainantsika manokana isika, fa toy ny hahafantaran'andriamanitra ny hoavy mandrak'izay no hahafantarany koa ny mombanao, ary azo ametrahana eo ampelatanany ny zavatra rehetra. Iza re amin'ity hariva ity no anangana ny tanana, ilaza hoe andriamanitra hoe za koa matoky anao ny amin'ny fiainako, hitokisako tanteraka ny fomba hitondrahanao ny fiainako, hitokisako tanteraka ny hoaviko eo ampelatananao, hitokisako tanteraka ny fahendrena sy ny fitiavanao, hameno ny fiainako amin'ny zava-tsoa izay eo ampelatananao, fa mana ny fahefana rehetra ianao. Iza re no iombina amiko anangatanana hametraka ny fiainany amin'andriamanitra, hatoky an'andriamanitra, hino azy, ary na dia mbola tsy mahafantatra ny hevitr'ilay vato azy sy ny dikany izany vato izany sy izay ambarany rampitso, anio alina kosa mandray fanapaha-kevitra fa ao an'andriamanitra ny hoavintsika rehetra. Saorantsika Andriamanitra noizao famelabelarana izao, ary noho izao fanomezana antsika fahalalana ampy hiatrehana ny hoavy izao rampitso ary ampanantenaiko dia nizao sady ny lohahevitra ilay vato tonga tendrombohitra. Tsy laza zavatra firy ah tsy asika izany amin'ity hariva ity. Rampitso no voasany eto anatrehantsika amin'ny alalan'ny ambaran'ny soratra masina ny hevitra ity vato tonga tendrombohitra ity, koa dia mbola manasantsika rampitso. Mandeha hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindra any an-danitro, naseho anay tamin'ny indray mitompo maso ny tantara lava be n'izao tany izao, ny fifandimbiasan'ireo firenena lehibe nanerana izao tany izao. Naseho anay koa nefa ny fahalalanao ny zavatra rehetra, ary ny fifehezanao ny tantara fa araka ny teninao no zava-nisy sy zavatra niseho. Sitraky ny fonainy hametraka koa ny mombanay manontolo eo ampelatananao, fa ianao ilay mifehyny tantara dia afaka koa hikarakara manokana ny tantaranay tsirairay avy. Azonay antoka ny fisianao Andriamanitro, azonay antoka ny fahalehibiazanao sy ny herinao, apetraka eo ampelatananao ny mombanay, fa mahatoky sy marina ianao. Amin'ny anaran'i Kristy Tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amen.